Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine, regia tehnică, este colegul meu, Laurențiu Bugan, iar ca invitat este astăzi pastorul și consilierul Daniel Duță. Bine ați venit la emisiunea Pași în 2.
Bună dimineața și mă bucur că suntem împreună la această emisiune.
Suntem astăzi împreună pentru a aduce în discuție două aspecte ce sper eu să îi facă curioși pe cei ce ne ascultă atunci când vorbim despre familie și mai ales despre, sau mai exact, despre întemeierea unei familii. În prima parte a emisiunii aș vrea să le reamintim sau să le spunem celor ce ne urmăresc și nu știu aceste lucruri despre activitatea pe care o aveți la Asociația Rebecca. Și când spun Asociația Rebecca, spun o asociație care îi ajută pe cei singuri să-și găsească mai ușor un partener de viață. În primul rând, vreau să ne vorbiți despre istoricul acestui proiect și ce se mai întâmplă astăzi sub numele Rebecca.
Acest proiect a fost înființat de un doctor stomatolog din Craiova acum 20 de ani. După ce dânsul a părăsit țara, acum 15 ani, m-a rugat să-l continui eu. Nu am crezut de amploarea lui și de importanța lui atunci. Mă duceam la întâlniri și acolo vorbeam cu oamenii, dar proiectul acesta nu este un proiect de o zi, ci este un proiect de un an, de o viață. Pentru că el a născut o bază de date și mai mult decât atât, a născut un loc în care oamenii au o siguranță în ceea ce privește căsătoria sau găsirea partenerului de viață.
Sunt probabil multe povești pe care le-ați avea în minte din ultimii 15 ani, cel puțin de când spuneți că vă ocupați mai mult de acest proiect, însă vreau să-mi spuneți mai exact ce se întâmplă. Au loc anumite întâlniri, din câte știu eu, cine participă la aceste întâlniri, cum se desfășoară?
Au fost ani în care am avut multe întâlniri pe an. Am avut într-un an cele mai multe întâlniri au fost aproximativ 7 și în mai multe părți ale țării. Este mult mai bine pentru că oamenii nu pot să vină din nordul țării până în sudul țării, în funcție, bineînțeles, și de vârsta lor. Însă, de câțiva ani de zile avem o singură întâlnire la Cernica, de obicei în luna august, ca să dau prioritate și celor care vin din străinătate să poată participa la ea. Să știți, în discuție cu directorul actual al Institutului Teologic Adventist de anul acesta, am discutat o reformatare a întâlnirilor. De obicei, puneam întâlnirea în primul sabat, în primul weekend din luna august. Acum aș vrea să reformatăm, să punem două weekenduri pentru întâlniri, dar întâlnirile să fie pe vârste, să fie o întâlnire pe vârsta după 50 de ani și o altă întâlnire pe vârsta până în 40 de ani. Să las libertate, mă întrebați, dar cei între 40-50 unde se duc? Au libertatea să se ducă și acolo și acolo.
Depinde unde, de care grupă se simt mai apropiat.
Așa este. Și cred că anul viitor vom încerca un asemenea proiect. Nu este simplu, trebuie să-l anunțăm și trebuie să ne să deja să-i facem proiect pentru ca să întâmpinăm. De obicei, un anunț de genul acesta se face cel puțin cu 6 luni de zile, nu se schimbă data, avem nevoie de cazări, oamenii poate își cumpără bilete de avion pentru data respectivă. Noi trebuie să fim pregătiți pentru a întâmpina această nevoie și vă spun sincer, o nevoie acută a siguranței pasului în doi. Pentru că eu cred că mântuirea noastră depinde și de căsătoria noastră. În căsătorie poți să găsești pe Dumnezeu sau nu poți să-L găsești. În căsătorie poți să te întâlnești cu Dumnezeu în înțelegerea cu partenerul sau este posibil să zici nu mai întrebe nimic, m-am săturat de. Cred ca proiecte, ca proiecte. Însă, pe lângă aceste proiecte, mă sună zilnic și înainte de a intra în emisiune cu dumneavoastră am primit 2-3 mesaje de la un domn de 45 de ani, de la o doamnă de 60 de ani, de la un băiat de 32 de ani, pentru a le oferi telefoane pentru contacte cu în vederea căsătoriei. Bineînțeles că nu numai datele respective sunt valabile pentru întâlnire, ci în timpul anului încerc să ofer consiliere constantă pentru oamenii care doresc să spargă gheața și să facă ceea ce le este teamă să facă. De ce spun lucrul acesta? De multe ori mi se întâmplă o zicere de tipul acesta. Domnul Duță, să știți că de 2 ani de zile mă rog să capăt curaj și să vă sun și să vă întreb, ați putea să-mi oferiți și mie să-mi oferiți un telefon, o persoană de
o recomandare.
Contact, o recomandare pentru... Sunt oameni care cu greu fac lucrul acesta pentru că le este teamă. Căsătoria de unde vine? Vine din cer? Cum ar trebui făcută căsătoria? Te uiți la televizor, asculți la radio, aștepți pe telefon să te sune cineva, stai în mijlocul străzii și vine cineva? Cum trebuie realizată căsătoria? Dacă ar fi să...
Nu avem un tipar.
Și nu avem un tipar. Dacă ar fi să ne uităm la Biblie, îl vedem pe Adam. Adam care dădea nume la animale și la un moment dat a simțit, a avut simțământul de a fi și el împreună cu cineva. Dumnezeu a venit într-un mod special la el. I-a închis ochii și i-a adus partenerul de viață.
N-a trebuit să aleagă.
Da, n-a trebuit
să aleagă. Și i-a și plăcut. Vom discuta în a doua parte a emisiunii mai multe despre ce înseamnă să-ți alegi un partener de viață, despre cum ai putea să recomanzi cuiva pe cineva, lucrurile de care să ții cont. Însă mai am o întrebare legată de asociația Rebecca și o curiozitate personală. N-am avut nevoie să apelez la serviciile asociației Rebecca, însă mă roade o curiozitate. Ce se întâmplă la aceste întâlniri?
Întâlnirile de obicei țin de vineri, după amiază până duminică dimineața. La aceste întâlniri sunt serviciile divine specifice Bisericii Adventiste de ziua șaptea, însă cu specific pentru întâlnirea respectivă. Fie că invit un psiholog, fie că le prezint eu, în care cresc școala de familie, școala de sabat o transform în cunoaștere.
Dar cum facilitați cunoașterea aceasta unul la unul?
Păi, în primul rând, sunt anumite prezentări pe individ, și anume fiecare iese în față și se prezintă. Doi, fac grupe pe vârste în care ei vin și se cunosc. Ce înseamnă cunoaștere? Cunoaștere înseamnă vedere, 2. Vârstă, 3. Profesie, loc de ședere sau locația lui unde stă, câteva elemente minore. După care intervine cunoașterea mai profundă, recomandarea pe care eu o cer din partea pastorului de unde el este membru, pe care contez foarte mult. Dacă cineva, o soră, o femeie, îmi cere câteva detalii despre o anumită persoană, despre un bărbat, automat îl întreb unde este membru și automat vorbesc cu pastorul respectiv. Zicerea pastorului despre persoana respectivă este foarte importantă pentru mine și pentru relația care poate să înceapă.
Cred că sunt lucruri extraordinare care se întâmplă acolo și, nu știu, acum, pentru că suntem în direct, chiar m-aș bucura dacă cineva dintre ascultătorii noștri ar avea curaj să ne sune și să ne spună dacă a participat la o astfel de întâlnire și dacă eventual acum are un partener să ne împărtășească bucuria aceasta. 031 4378 379 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm în direct cu întrebări sau să vă exprimați opinia în legătură cu ceea ce discutăm astăzi. Repet numărul de telefon 031 4378 379, vă așteptăm cu drag. Nu mai vorbim despre Asociația Rebecca, deși este un lucru extraordinar ce faceți acolo, vă doresc mult succes și sper eu ca să le fiți de ajutor celor pe care îi întâlniți, pentru că într-adevăr a avea o familie este un lucru minunat și a avea o familie fericită este un dar de la Dumnezeu.
Încă un lucru minor în ceea ce înseamnă Rebecca. Rebecca este o asociație, este un mediator, nu este duță, nu este asociația pe care o car după mine. Este un fapt creat, eu consider, de biserică, creat de Dumnezeu, în care oamenii se cunosc. Să știți, nu există om să se căsătorească singur. Nu, nici Adam n-a fost în stare să se căsătorească singur. Un mediator există, că se numește comunitatea Popatatu, sau că se numește Cernica, sau că se numește, eu știu...
Un liceu?
Sau un liceu. Că nu-i spun Rebecca și îi spun biserică, că îi spun amicus, că îi spun un festival. În spatele fiecărei întâlniri există un mediator. Mediatorul respectiv este palpabil, însă aș genera ca mediatorul respectiv să primească valoare în relație cu Dumnezeu. Și acea lipire, dumneavoastră spuneați, nu am avut nevoie de Rebecca. Ați avut nevoie poate de biserică, ați avut nevoie de...
De un festival am avut nevoie.
De un festival care a fost creat de o biserică. A fost creat de niște persoane. Poate de un pastor, poate de cineva. Vedeți, în spate există tot o întâlnire provocată. Aceste întâlniri le provocăm cu specific pentru problema aceasta și mă bucur să vă spun că în multe situații s-au întâmplat lucruri bune. Nu vă spun că este perfectă. Suntem oameni și poate avem, să zic așa, pașii noștri sau elementele de stângăcie. Însă cred că multe familii și-au găsit o împlinire frumoasă.
Luăm o pauză muzicală, apoi revenim în direct și vom discuta despre câteva elemente de care să ținem cont atunci când suntem în pragul unei căsătorii. Ascultăm o melodie și revenim.
Soi, soi, că trezenit, joc a
revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Daniel Duță. Vă reamintesc și faptul că suntem în direct și că ne-am bucurat să avem apelurile dumneavoastră acum în a doua parte a emisiunii noastre, 0314-378-379, vă stă la dispoziție. Vreau să vă spuneți care sunt diferențele între cei ce se căsătoresc mai devreme și cei ce se căsătoresc mai târziu, după vârsta de 35 spre 40 de ani. Diferențe în ceea ce privește, în ceea ce privește exigența față de partener.
Da, într-adevăr, vârsta, aș spune cuvântul, maturitatea are valoarea ei, însă nu aș vrea să spun că rezistența căsătorilor este mai bună atunci când o facem de mici, deși statisticile spun așa, deoarece sunt anumite elemente de tabieturi care se formatează în doi, legat de o dietă alimentară, legat de plimbări, legat de modelarea designului din casă.
Sau de administrarea casei.
Sau de administrarea casei, da, într-adevăr. Atunci când amândoi ies din două familii diferite, automat, și încep amândoi să-și amenajeze viața lor, designul vieților interioare. Mai după o vârstă, să zic așa, 30, 40, poate 50 de ani, pentru că sunt diferite vârste și diferite cereri și la vârsta aceasta, lucrurile sunt un pic mai rigide, însă se pot rezolva, pentru că dacă nu există toleranță, dacă nu există acceptare, nu se pot rezolva.
Putem spune despre cineva care se căsătorește mai târziu că a fost mai pretențios sau că este mai pretențios?
Da, putem spune și lucrul acesta. Să știți că de multe ori pretenția aceasta ridică eliminarea unui risc. Aș vrea să spun ca pastor, ca psiholog, nu eliminăm riscul. Nu. Dacă ar fi să dau o imagine, să zic așa, vizuală, mentală pentru om. Omul este ca un ghețar. Așa, nu mă refer la temperatură, ci mă refer la formă. Omul se vede și omul este, omul care se vede este partea de sus, puțin, foarte puțin. Eu când îmi aleg un partener, decât bucățica aceea o văd. Spunea bunicul că mănânc un sac de sare cu partenerul și nu-l cunoști. Deci partea, să zic așa, de dedesubt din apă, după ce trăiesc mult timp cu el, o descoper. La urma urmei văd decât bucățica de deasupra. Iar, atenție, din bucățica de deasupra, să zicem un 15%, 17%, spune media, că se vede ghețarul în exterior, deasupra luciului apei, și acea parte, unii parteneri, sau chiar majoritatea, ascund ceea ce nu-i convine să vadă celălalt. Deci cât văd la partener? Un 10%? Hai să zicem un 10%. E, pe cele 10% fundamentez o relație care eu îmi doresc să fie de lungă durată. Însă trebuie să vin aici cu susținerea că cele 10% sunt importante. Ce sunt 10%? Sunt 10% fizicul pe care îl văd în față, plăcerea de a avea partenerul, pentru că este un lucru important. Doi, elementul religios pe care eu îl accept la partenerul meu. Trei, fabricarea, în ghilimele, partenerului, cunoașterea familiei lui. Merg să-i cunosc tata, merg să-i cunosc mama, dacă există, merg să-i cunosc frații, surorile. Automat văd unde a crescut. De acolo de unde vine el. Acele 10% sunt importante, iar restul procentului pe care nu-l văd este, să zic așa, de obligația mea să intru prin credință în această căsătorie și în momentul în care îl angajez, în ghilimele spun că îl angajez, că nu eu îl angajez pe Dumnezeu, dar îi permeabilizez intrarea în viața mea de căsătorie, lucrurile pot merge bine. Și echilibrez să zic așa, cunoașterea față de partenerul meu. Fie că este la o vârstă mai mică, fie că este la o vârstă mai mare. Bineînțeles, lângă vârsta mică stau părinții, stau poate specialiștii, pastorul, în care vin cu sfaturi. Lângă o vârstă mai mare, după 40 de ani, să zicem, la fel. Poate să stea pastorul, pot sta părinții, pot sta specialiștii care să-l ajute și să-și complementarizeze ideile și gestul pe care vrea să-l facă vis-a-vis de partener.
Atul celor care se căsătoresc mai târziu cred că este în primul rând experiența de viață. Faptul că au putut observa, vedea la alții anumite lucruri și atunci când ei intră într-o astfel de căsătorie, au anumite modele. Văd că zâmbiți, nu prea sunteți de acord sau...
Știți la ce mă gândesc? Da. Noi primim o anumită educație de la media, de la exterior, de la cei din jur. Automat cu această educație primim și fricile celor care, aoleu, ce am pățit eu, uite că eu m-am dus la divorț. Și automat anxietatea aceasta pe care o primesc sau frica aceasta pe care o primesc din jur este posibil să mă împiedice și să ajung la o vârstă. Sau... las lucrul acesta, de care spuneați dumneavoastră și să știți că aveți foarte mare dreptate, o anumită pretenție și un anumit portret robot pe care îl am despre un partener. Vreau să fie 90-60-90, îmi scuzați terminologia, vreau să fie de factură intelectuală de genul acesta, vreau să fie, eu știu, provenit din, să aibă casă, să aibă mașină sau... Toate lucrurile acestea strâmtează breșa de unde să-mi aleg. Automat, eu cred că o valoare foarte importantă este relația mea cu Dumnezeu în găsirea partenerului de viață și disponibilitatea mea, căci, de cele mai multe ori, vreau să fac și această paranteză, primesc telefoane de la părinți. Vă rog din suflet, găsiți și pentru copilul, pentru băiatul meu, pentru fata mea, un partener să-l ajute, să facă, să dreagă. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu ne invită la să găsim un partener pe care să-l facem fericit. Fericită. Eu să-l fac fericit. Dacă eu pot să fac partenerul meu, partenerul de lângă mine fericit, asta este esență. Pentru că...
Nu mă căsătoresc ca să-mi împlinească mie anumite nevoi.
Așa este. Bineînțeles că automat se împlinesc și nevoile mele dacă partenerul meu umblă să mă facă pe mine fericit. Și cred că lucrurile pot merge dacă cumva, dacă am, să zic așa, bucuria și riscul de a-mi schimba un pic și filozofia mea egoistă de viață.
Ce ne puteți spune despre cei care se află la a doua căsătorie? Cât de temători sunt când fac din nou pasul acesta?
Într-adevăr, Biblia ne îndeamnă să avem o căsătorie. Și Iisus Hristos ne îndeamnă la lucrul acesta. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre a doua căsătorie, dar există.
Și bine, putem să vorbi despre a doua căsătorie care are ca și cauză un deces sau poate lucruri permise de Biblie ca să fie trecute, să zicem așa, către a doua căsătorie, infidelitatea primului partener, de exemplu.
Da, să știți că realitatea mă duce să fiu corect spunând că un procent foarte mic provin din decesuri, ci procentul cel mai mare vin din divorț.
Divorț fără bază biblică? Sau...
de multe ori și fără bază biblică. Să știți că fiecare etapă a vieții reprezintă o lecție. Și acel divorț trebuie să fie o lecție pe care să nu o mai repet niciodată. Nu spun să rămâi în afara căsătoriei, nu spun că n-ai dreptul să te recăsătorești. Bine, acum dreptul de recăsătorire nu-l discut, pentru că dreptul de recăsătorire, 1, îl dă Biblia, 2, este facturat de biserica de unde fac parte și de pastorul respectiv.
Nu discutăm despre asta, pur și simplu ce se întâmplă la nivelul emoțiilor și la nivelul deciziei de a te recăsători.
În momentul când mă recăsătoresc, nu trebuie să vin cu facturile neplătite din prima căsătorie. Lasă că primul îmi făcea așa, îmi drăgea așa, uite ce am pățit, din cauza asta eu am divorțat. Vrei să ajungem la divorț? Trebuie să mă vindec eu de meciurile pe care le-am avut în trecut. deși nu se poate lucrul acesta perfect. Nu se poate. Însă pentru mine trebuie să fie determinant o lecție care să nu mai repet. Să nu merg și la a doua căsătorie, și la a treia căsătorie, și la a patra căsătorie. Acum procentele sunt destul de delicate. La prima căsătorie avem 55% divorțuri, la a doua căsătorie 65% divorțuri, la a treia căsătorie 75% divorțuri, pentru că mă învăț cu divorțul. Mi-este frică de divorț. Ne este frică. Dar după ce am depășit un divorț, merge și al doilea. Merge și al treilea. Văd că am putut. Vedeți că este și un pericol să divorțezi. De aceea trebuie să înțelegem că este mai bine o refacere a căsătoriei. Este mult mai bine. Și din experiența cu multe cupluri pe care le-am avut la consiliere, am avut bucuria să refacem căsătoria și să meargă mai bine decât o recăsătorire.
Este ideal să se întâmple asta.
Este ideal. Însă am participat și la recăsătoriri pentru că sunt situații pe care trebuie să le întâmpinăm cu dragoste.
Discutând despre căsătorie și legându-mă oarecum de ceea ce am vorbit la începutul emisiunii când am prezentat activitatea Asociației Rebecca, vine în minte următoarea chestiune pe care aș vrea oarecum să o clarificăm. Există și darul celibatului. Biblia, mai mult sau mai puțin, vorbește despre acest dar. Cum știi că nu te-ai căsătorit pentru că n-ai găsit partenerul potrivit sau pentru că pur și simplu ai darul celibatului?
Să știți că eu cred că ar trebui să răspund la întrebarea aceasta un băiețel care este necăsătorit și are 50-60 de ani. Să știți că am... În dimineața aceasta m-a sunat un băiat de 45 de ani care nu a fost căsătorit niciodată. Darul celibatului. Într-adevăr, noi îl numim așa darul celibatului. Nu știu dacă este dar sau dacă este o amendare la problema aceasta, pentru că Dumnezeu când a creat pe bărbat, a creat-o și pe femeie. Însă, să știți, datorită problemelor care au apărut în fiziologia omului, a existat și această rezistență sau, în ghilimele, dorință de a rămâne singur, de a nu fi tulburat în, să zic așa, în intimitatea ta.
Dar dacă vorbim de dar, eu merg cu gândul către o altă direcție. Alegi să rămâi necăsătorit, alegi lucrul acesta, nu îl vezi ca o consecință sau ca o pedeapsă sau ca un lucru rău ce ți s-a întâmplat, tocmai pentru că prin munca pe care o desfășori, prin slujirea pe care o ai, crezi că în felul acesta vei fi mai util celorlalți. Și atunci cred că putem vorbi despre un dar. Mă gândesc acum la Apostolul Pavel, care vorbește despre lucrul acesta.
Și gândul meu era tot la Apostolul Pavel și haide să-l numim dar la acela care nu este amendat de societate, ci faptul că el și-a dorit lucrul acesta și este o cerere a lui interioară. Să știți, cunosc femei, mai mult femei, care într-adevăr nu s-au căsătorit și totuși au înfiat poate un băiețel sau o fetiță ca să aibă lângă ei și să facă și această, să aibă și acest dar pe care Dumnezeu l-a dat omului, copilul de a-l crește. Da, poate să fie un dar de care spuneți dumneavoastră și energia lui, libertatea lui, timpul lui mai mare față de cei care sunt în doi, să-l dedice lucrării cu Dumnezeu, să-l dedice semenilor lui și, bineînțeles, să aibă, să-și găsească satisfacție în acest dar. Să nu-l acuze pe Dumnezeu, acela este, dar să nu-l acuze pe Dumnezeu că nu i-a dat un partener, să nu-l acuze pe Dumnezeu că el este singur, ci pur și simplu să se iubească pe el așa cum este el.
Vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și apoi vom continua. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mi-a plăcut foarte mult aceste întâlniri, să locuiesc pe domnul Duță și vreau să vă întreb, să vă dau și o idee, dacă se poate.
Am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă ne și ascultați la radio în același timp, să închideți aparatul de radio ca să ne auzim mai bine și...
Eu nu sunt la radio, eram pe căști, mai stați.
Ok, fără căști, că ne auzim mai bine, da. Așa.
Da, 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 ok, mulțumesc. Dacă se poate, aș întreba pe domnul Duță dacă s-ar putea organiza chiar tabere, încă, în așa fel încât să ne cunoaștem mai bine decât doar în perioada de weekend. Știu că s-a mai discutat, nu știu care a fost răspunsul. Și aș mai avea o sugestie. Să se poată cunoaște și...
Da, vă ascultăm. Cred că s-a întrerupt legătura telefonică. Dacă doriți să reveniți, puteți face acest lucru. 0314 378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Iată o ascultătoare care a participat la întâlnirii organizate de Asociația Rebecca și vă propune un timp mai lung pentru cunoaștere.
Da, nu este simplu.
Că ce se întâmplă? Că, într-adevăr, două zile trec repede, poate îți rămâne gândul la un băiat, la doi. Cum păstrezi apoi legătura cu...
Da, dacă intervine, ne oprim și discutăm cu doamna, dar să răspund, să știți că este o cerere, o cunosc cererea aceasta, este o nevoie care încerc să răspund pozitiv la ea. Să știți, pentru o întâlnire, Rebecca, pentru o întâlnire de genul acesta, am nevoie de o locație unde este avion, este tren, este mașină, este... loc unde să dormim. Este un fel de siguranță, pe de o parte, să doarmă doamnele și bărbații. Am nevoie, să zic așa, de o echipă pentru mâncare, pentru...
De ce spun? Și pentru organizarea programului în sine.
Da, pentru organizarea programului. Nu este chiar așa de simplu de organizat. Mi este ușor mie la Cernica, deoarece acolo avem cazarea destul de ieftină. 35 de lei pe noapte. Avem, să zic așa, loc unde se duc bărbații, loc unde se duc surorile. 3. Locuri de întâlniri comune, biserică. Ar mai fi într-adevăr stupinul, ar fi săticul unde am putea face lucrul acesta.
Da, lucrurile acestea țin de organizarea asociației. Vă dorim succes și sunt sigură că cei care urmăresc activitatea vor afla la timp dacă se va organiza o astfel de tabără. Doamna a revenit și preluăm și cea de-a doua întrebare. Vă ascultăm.
Mă iertați, cred că eram într-un loc fără semnal. Aveam și mulțumesc pentru răspuns. Aș fi avut propunerea ca, dacă, de exemplu, nu se poate face o astfel de tabără, măcar, să zicem, o lucrare de o zi împreună în ajutorarea persoanelor cu dizabilități sau bolnavilor sau, eu știu, curățarea unui parc sau ceva împreună. Ar fi ceva, cred că, interesant.
Da. Inezit. Mulțumim pentru sugestie.
Ar fi ceva activități. S-ar cunoaște mai bine în astfel de situații oamenii, cred.
Da, frumos. Mulțumim.
Mulțumesc, emisiune plăcută.
Mulțumim, mulțumim pentru apel. Iată, cred că atunci când aveți întâlniri, aveți o sesiune de sugestii și cred că sunt mulți cei care...
Ce spune doamna dânsa este binevenit. Într-adevăr, de unul singur nu pot să fac prea multe, pentru că am granițele corpului meu și atât. Și sper, cu ajutorul Departamentului de Familie, la o întâlnire să primesc ajutoare și să putem să ne concentrăm pe mai multe, să spun așa, fațete a cunoașterii. Într-adevăr, la muncă se cunosc oamenii altfel decât în biserică, unde se îmbracă frumos tot și stau. Să știți, sunt situații în care schimb scaunele și pun pe o parte femeile și pe o parte bărbații, scaunele fiind față către față, ca să se vadă. Am avut multe, să spun așa, modalități de a ajuta cunoașterea. Însă, sunt și mai multe și mulțumesc ascultătoarei dumneavoastră pentru sugestia care a dat-o și ținem cont de ea.
Haideți să mergem puțin mai departe. Trecem de Asociația Rebecca și vă întreb care ar trebui să fie lucrurile pe care ar trebui să le spunem cuiva sau să nu le spunem atunci când suntem îndemnați să facem o recomandare în privința cunoașterii în vederea căsătoriei. Făcând abstracție de faptul că sunteți pastor, adresați-vă unei persoane care nu este neapărat în această postură și ar vrea să recomande cuiva pe cineva. Ce ar trebui să spună? Sau ce ar trebui să nu spună?
Da, este delicat, pentru că, să știți, spațiul nostru carpato-danubian, spațiul nostru mioritic, ne place să mergem la radiografie și să-i vedem toată viața lui. Să vedem și elementele de intimitate ale lui, gândurile lui, dacă s-ar putea. Însă pentru o primă întâlnire, o prima recomandare, nu este ok decât să avem câteva ziceri sociale legat de dacă știu de el, dacă a divorțat sau nu a divorțat, dacă are drept de recăsătorire sau nu are drept de recăsătorire, ce vârstă are, are copii, are anumite defecte care pot să încurce viața, poate și boli legate de, de această factură, vârstă, profesie, sunt lucruri care, destule lucruri care pot să genereze mergerea mai departe.
Dar e bine să te bagi, cum se spune, în astfel de situații, să faci recomandări sau...
E riscant.
Poți să ajuți într-un același timp, dar poți să și încurci.
Să știți că mulți...
Sau poți să fii acuzat ulterior de faptul că ai făcut o recomandare, eventual persoana pe care tu ai recomandat-o s-a dovedit a nu se ridica la nivelul așteptărilor celuilalt, poate a început chiar o căsătorie și lucrurile nu stau foarte bine.
Trebuie să fim atenți, pentru că e riscant să faci o recomandare, automat. Dar cineva trebuia să-și ia riscul respectiv. Nu că mi l-am luat, dar nu iau eu decizia pentru căsătorie. Recomandarea este una, iar decizia pentru căsătorie este alta. Îi recomand să stea de vorbă cu un bărbat, cu o femeie, însă decizia tot ei o ia. Și de multe, în toate situațiile le dau sfatul: apropiați-vă de Dumnezeu, rugați-vă, discutați, interesați-vă dacă aveți dubii, nu faceți pași dacă simțiți că lucrurile sunt neclare, nu neapărat căsătoria să fie ceva instinctual, ci să fie ceva și cognitiv gândit. Și să știți că avem o biserică, îi mulțumim lui Dumnezeu, în care ne cunoaștem destul de bine și nu trebuie să apelăm la bârfă, dar cred că pastorii care sunt angajați ai fiecărei biserici are această notorietate, are această oficialitate de a spune ceva despre o persoană și de a recomanda. Să știți, eu am mare încredere în colegii mei atunci când cer părerea despre o doamnă sau despre un domn în legătură cu căsătoria și îmi spune. Vedeți, între noi pastorii avem o emoție specială, nu o emoție în care să sau un interes, nu, ci o bucurie pentru a păstra echilibrul bisericii și de a păstra biserica și de a construi biserica.
Bine, dar acum noi nu ne adresăm numai celor ce sunt parte a unei biserici anume, ne adresăm și celor care poate nu frecventează o biserică, poate da, au o cunoștință necăsătorită și o altă cunoștință de asemenea necăsătorită, un bărbat și o femeie, și se gândește în mintea lui că cei doi s-ar potrivi. Ce ar trebui să facă într-o astfel de situație? Îi cunoaște din medii diferite pe cei doi și atunci oarecum singurul liant este el între această da, potențială relație.
Da, așa, aveți dreptate, ne ascultă multe persoane și este corect să dăm răspunsuri pentru o plenitudine mai mare de situații. Ce te baci? Ce e treaba ta? Crezi că eu sunt handicapat? Eu acum vă spun lucruri care sunt handicapat, nu știu să mă căsătoresc.
Nu pot să-mi găsesc singur.
Nu pot să-mi găsesc singur, să știți că de multe ori mi se întâmplă lucrul acesta și mie. Dar ce trebuie să-mi recomand mie? Sunt situații în care părinții îmi dau telefonul fetei sau băiatului ca să-i recomand. Însă, dacă persoanele cele două singure de care mi-ați vorbit i-au făcut o cerere lui, măi, dacă cumva te gândești, dacă cumva te întâlnești, acest lucru se poate, vine ca o recomandare dintr-o din partea unei persoane care nu are un interes special cu să-și mărite fata, să-și mărite băiatul. Dar interesul acesta este pozitiv pentru căsătorie, să-și însoare băiatul. Deci, eu cred că putem apela la prietenii noștri, la cunoștințele noastre pentru o recomandare. Și recomandarea nu trebuie refuzată. Nu trebuie să mă duc la decizie. Să știți, am recomandat unui băiat o fată. Am văzut cum s-au comportat cei doi. După ce am văzut comportamentul lor, am zis într-adevăr voi nu aveți, să zic așa, toate facilitățile să vă complementarizați. Dar am simțit ce îi trebuie băiatului respectiv. La a doua recomandare, lucrurile au mers excepțional, iar acum cei doi au 3 copii. Deci, cum să spun, mergem, nu că riscăm, pentru că a recomanda, într-adevăr, este un risc. Și să știți, să vă spun, s-a întâmplat odată să recomand pe cineva și persoana respectivă să spună, este ordin de la Dumnezeu. S-a urcat în mașină din sudul țării și a plecat în nordul țării unde era soția lui și a zis, acolo mă opresc.
Viitoarea
soție. Și a luat-o ca un fapt împlinit. Nici nu a văzut-o înainte. În 400 de căsătorii pe care nu le-am oficializat, dar le-am împins, nu este una la fel cu cealaltă. Fiecare are, să zic așa, originalitatea ei. Sunt oameni și oameni. Mi s-a întâmplat odată un domn să zică, vă rog frumos rugați o doamnă să vină să mă ceară de bărbat. Rugați. Deci, m-am întâlnit cu atât de multe, cu 1000 de persoane, 1000 de situații. Trebuie să ne pliem pe dorința oamenilor și în plierea aceasta să avem relație cu Dumnezeu, legătură cu Dumnezeu, astfel încât această recomandare să o faci în temere de Dumnezeu.
Mi se pare foarte important ceea ce ați spus și pentru că suntem chiar la finalul emisiunii, vreau să accentuăm în câteva minute această idee. Indiferent cum ai ajuns să cunoști un partener, că e vorba de Asociația Rebecca, că e vorba de o întâlnire la o biserică, că e vorba de recomandarea unei cunoștințe, că te-ai întâlnit la serviciu sau, știu eu, într-o întâlnire din aceasta spectaculoasă în autobuz, înainte de a lua decizia căsătoriei, ai nevoie să te asiguri că este voia lui Dumnezeu ca tu să mergi mai departe. Cum realizezi lucrul acesta? Cum verifici?
În primul rând, să știți că mulți pun întrebarea, aș vrea ca Dumnezeu să deschidă norii, cerul, și să-i văd buzele lui Dumnezeu când spune, ia-o de nevastă, ia-l de bărbat. În primul rând, Dumnezeu a pus o graniță, a pus un cadru și un sfat al căsătoriei. Dacă eu sunt în cadrul respectiv, fie ca și cultură, fie ca și vârstă, fie ca și confesiune, fie ca și
valori de viață,
automat Dumnezeu se bucură că eu îl ascult. Pe lângă lucrurile acestea, relația mea cu Dumnezeu și dacă am, să spun așa, nebunia răspunsului lui Dumnezeu, pot să îl cer într-un mod supranatural și puteți să-l faceți. Să știți că sunt situații în care oameni pe care i-am recomandat l-au pus la încercare, în ghilimele spus așa, pe Dumnezeu, rugându-l într-un mod supranatural să le răspundă. Dumnezeu răspunde unde este nevoie. Dumnezeu nu tace, pentru că căsătoria este egal cu mântuirea. Prin căsătorie Dumnezeu a generat ieșirea noastră din această lume. El ca mire și biserica ca mireasă, noi ca mireasă. Observați, îi pasă lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu își dorește să avem familii fericite, să avem o relație bună și să îl invităm în familiile noastre pe Dumnezeu.
Toate acestea sunt convinsă că sunt și situații mai puțin fericite în care viața de familie, viața de căsătorie nu este una așa cum cei doi și-ar dori. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu îi iubește pe cei doi, nu înseamnă că Dumnezeu este departe și chiar dacă relația cu soțul nu este una minunată, poți avea o relație bună totuși cu Dumnezeu. Iar mântuirea înseamnă și asta, are o parte și ceea ce se întâmplă în familie, dar în cele din urmă ține doar de relația omului cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit. Vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți și Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să vă creeze așa contextul astfel încât cei care se cunosc să aibă parte de o viață de familie fericită, de pași în doi către împărăția lui Dumnezeu.
Doamne ajută!
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Daniel Duță. Îi mulțumesc și lui, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!